parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, carai auscultantoi, en la 1159 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, por kiu invitas vin core Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot. En nia hodiaŭa programo vi trovos kulturtemajn aktualaĵojn, Esperanto-komunumajn informojn kaj leterkeston. Nia hodiaŭa elsendo audiĝas dimanĉe la 10 de aprilo 2022. En Pollando kaj en multaj aliaj landoj temas pri dimanĉo aparta, tiel nomata Palma dimanĉo, inaŭguranta la Sanktan Semajnon antaŭ la Paskofestoj. La nomo Pasca dimancio referenzas alla palmo brancioi per cui la popolo de Jerusalemo bonvenigis Christon dum ties triumfa en vetura en la urbon, per cui ogni legas en la Evangelioi de Sancte Matteo, Marco, Luco cae Johano. En la tradizio de la Ecclesio, tiutage, iam ec de la quara iercento estis organizatei processioi, cies partoprenantoi tenis palmoin en mane. Ec de decunua iercento datigas la aspergado de la palmoi, benado de la palmoi, en la pola tradizio, facte temas pri palmo bucedoi. La pascai palmoi en Pollando neniel similas alla verai palmo brangioi, ciuin eblas vidi en Jerusalemo cae en multei aliei landoi, cie palmoi crescas en naturei condicioi. Sed la mesapolo, desirante observi la tradizion, faras palmon mem, nun multas labor rencontoi pri la palmo elfarado, grupigante jen infanoin, jen vilacmastrinoin, jen membroin de divers specei kulturcentroi. Compreneble, pli facile estas aceti jam pretan palmeton en bazaro au florvendejo antaŭ la preĝejoj. En la preĝejoj ofte proponas ilin la paroĥa junularo, tiel kvestante por siaj feriaj tendaroj kaj somerumadoj. Temas pri pli aŭ malpli pompaj florbukedoj, en kiuj nepre devas troviĝi la arĝentaj branĉetoj de saliko kun amentoj, brancetto de ruĝa vaccinio, sekaj herboj kaj floroj kelkfoje kolorigitaj. La benitaj aspergitaj dum la mesoj palmoj eniras la paskan ornamon de la domoj, kiuj estas ofte konservataj dum la tuta jaro, konforme al la malnovaj kredoj kaj tradicio pri ilia efiko protektanta kontraŭ ĉiaj plagoj kaj mistrafoj. En mia archivo vi povas trovi multajn felietonojn, informojn pri lokoj kie la tradicio de la palma dimanĉo estas vigla, ligiĝas kun diversaj konkursoj kaj rivalado pri la plej impona palmo. Ili prezentiĝas kiel enorme koloraj kaj longaj branĉoj aŭ eĉ kelkloke arbotrunketoj, fajn ornamitei per sekei cae paperei floroi cae colorei rubandoi. Tiun tradizion oni flegas en diversei locoi de Pollando, inter cui calcei aparte famigis, inter alie Lipnica Murovana uisse, cie ocasas concursoi por la plei belai au la plei imponei pascai palmoi.
Oh,
Daurigante nian Esperanto-elsendon el Varsovio, ni invitas auskulti pliajn kultur-kronikajn informojn.
Pasin semaine en la villaggio Ravka eblis post la unujara pauso rigardi en la tiea pregeio de Sancta Johano Baptisto la unicain caresmain curtenoin. Ornamitai per pasionai scenoi, citiui texajoi covras la altaroin dum caresmo. Nuniare estis presentitai nur tri el ili cun la scenoi, la vipado de Cristo, la pentanta Maria Magdalena, cae di patrino pro seb vundoi doloranta. La quara cae la plei malnova caresma texajo en Oravka Sancteio, Pieto ce la Cruzo, el 1676, ne estis presentita pro conservistai consideroi. Tiui nun unicai texajoi estis generale usatai en la mesepoco dum la caresma periodo. Origine temis pri curtenoi blancai au violai, ciuin poste oni comencis ornami per passionai motivoi. Tio ebligis alla credantoi contempladon cae samtempe servis ciel la bilda evangelii instruo. La caresmai curtenoi en Oravka calculigas ciel vere unicai, char gis nun conservigis nur kelkdek ci specai historiai texajoi el mezepoco, renesanzo cae baroco. La plei bone conata estas Grosses Zittauer Fastentuch en Germanio el 1472. En Pollando similai texajoi trovigas en pregeioi en la locoi Podvik cae Tłuczania, en Łopuszna cae Jasienica Rosielna cae en Łodygowice. La Oravka curtenoi trovigas en la ligna pregeio el la deksepa jarcento. Giain internoin covras policromiajoi el 1701, presentantai biografiain scenoin de Sancta Johano Baptisto, decalogon, cae bildoin de 49 hungarai sanctuloi. En la pregeio funccias la 10% organo el 1670. Pasintiare la pregeio de Sancta Johano Baptisto en Oravka eniris la liston de la polai histori monumentoi. En la biblioteco de la Supera Sacerdotiga Seminario Hosianum en Olsztyn en la Norda Pollando estis retrovitaj circa 800 muziknotoj de komponaĵoj kun religia karaktero, kiujn en la regiono de Varmio plenumadis iam la preĝejaj kapeloj. Nun parto de ĉi tiuj komponaĵoj estis surbendigitaj kaj eblas ilin aŭskulti senpage en la interreto ĉe la paĝo hosianum.polo. Porque ilia plenumo conformu alla spirito della epoco, la surbendigoi ocasis en la catedralo de Fromborg. La publica presento de citiui componajoi ocasos en junio en la collegiato de la urbo Dobre Miasto, cae in augusto en Fromborg. La plei malnovai componajoi, cies musicnoto estis retrovitai, povas deveni el la dexesa iarcento. En la iama Varmio la pregeiai capeloi accompanis la liturgiain celebradoin. Iliain spuroin oni pridocumentis en ciui regionai urboi, cae ec en iui villagioi. Temis inter alie pri arioi, vesproi, litanioi, mesoi cae ancau sinfonioi. Iam en la 14 jarcento en la Varmiai urboi funcciis lerneioi en ciui la lernantoi, krom lerni la legadon cae scribadon, povis exercigi pri la liturgio cae pregeia canto, povis lerni instrumentan musicon. La plei grandan signifon en la diocezo havis la katedrala lernejo en Fromborg. La alia kun la sama karaktero estis kolegia lernejo en Dobre Miasto, establita en 1347. La retrovitaj muziknotoj ankoraŭ estas analizataj kaj povas esti, ke baze de ili kreiĝos plia disko kun la malnova religia muziko.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kaj nun mallonga aktualaĵo ligiĝanta kun la situacio malantaŭ la orienta limo de Pollando, la limo kun Ukrainio. Do last sabate, laŭ la plej novaj informoj de limgardistaro, la limon inter Ukrainio kaj Pollando transpaŝis ekde la 24 de februaro 2,600,000 personoj. Kiel informis last ĵaŭde la sekretario de la pola ĉefurbo, al Varsovio venis jam 650,000 ukrainanoj. Kaj laŭ tio la nombro de la loĝantaro grandiĝis ĝis la nivelo planita por la jaro 2015. Ĉirkaŭ 330,000 daŭre estas en Varsovio kaj en ĝiaj ĉirkaŭaĵoj. Kaj tiu aktualaĵo en ni elsendon konduku fragmente la kanzonon de Jean-Marc kaj Natasha titolitan Al Ukrainio, kiu kreiĝis antaŭ ok jaroj kaj kiun ili memorigis Facebooke.
Staras vi antaŭ lekto grava, estonteco por via nacio. Ciu lando tiun elekton havas, estas tempo por fari la vian. Ciu paŝo en via paseo proximigis vin al la destino, gvidis vin al alta ideo, liberecon akiri finfine.
Bone lernis vi lecionon, ne plu havas vi ilusion. Preskaŭ ĉion oni povas pardoni, sed per fido nenia.
Mi ne scias kiom longa vojo vin atendas en via nobla strebo, sed mi credas je via forta volo, kaj je via futuro mi credas. Estas via sorto lasi for la maljustan rondon kaj malfermi pordojn, trovi vojon al libera mondo. Trovi vojon al libera mondo.
Ni audis, gesignore, fragmente la canzonon de Jean-Marc kaj Natasha Al Ukrainio, kaj nun la Esperanto komunuma segmento.
Lasta tempe ni povis informi pri kelkaj novaĵoj ligitaj kun kerekzamenoj. Ni memorigu, ke apartenas al ili la eblo en junio-julio 2022 subiĝi al ekzamenoj sur la nivelo B1, B2 kaj C1 rete, kaj lanĉo de la nivelo C2, kio havos sian premieron en Montrealo kadre de la Universala Kongreso de Esperanto.
Al la lastaj novaĵoj kalkuliĝas la decido de la Akademio de Esperanto, kiu aprobis sian partnerecon kun UEA por KER-ekzamenoj. La KER-ekzamenoj de UEA okazas kunlabore kun edukado.net kaj sekvas la kriteriojn de la Asocio de Lingvotestantoj en Eŭropo, ALTE, ĉe kiu UEA estas aligita membro. Por UEA, la ĵus aprobita oficiala partnereco kun la Akademio de Esperanto donas al la KER-ekzamenoj apartan prestiĝon. Ĝi reliefigas la rolon de la Akademio en la historio de la KER-ekzamenoj, por kies starigo pluraj akademianoj aktive kontribuis.
La profesoro pri sociologio en la Universitato Carlos III de Madrido, Roberto Garvia, autoro de Esperanto and its Rivals, publikigis antaŭ nelonge novan hispanlingvan verkon kun titolo Lingvo kaj Utopio pri la historio de la hispana esperantista movado inter 1890 kaj la komenco de la hispana milito en 1936.
La verko, akademie tre rigora kaj samtempe facile legebla, prescribas la grandegan diversezon de la esperantista movado, inclusive de la interbataloi ene de ci, cae ancau la cunlaboron ec en momentoi de alta socia conflictado. Tiu pluralezzo cae toleremo ebligis surprizan renascigion post la milito, cae la creon de Hispana Esperanto Federacio en momento ciam mal oftis la sociai movadoi, grupigantai homoin el ambau flancoi, ciui nur antau nelonge luctis en la batalcampoi. La verco estis eldonita de la Universitato de Granado, eblas coni pliain detaloin, elsutante la indexon cae specimenon de la enhavo cae aceti gian bitan version.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
De nove con gioio, con granda plesuro, mi bonvengas vin ciuin, carai auscultantoi, ciuin amicoin de niei elsendoi, en l'uvica lettercesta rincontigio. Mi, tio estas Barbara, Barbara Pietrzak, bonvenigas vin cun la tuta redakcia skipo. Ci foie dimance, lau la ciu quintaga el sendo schemo, pri cio ni informis en la redakcia felietono, omage alla historia esperanto redakcio creiginta en la Pola Radio en la quindacnava iaro, omage alla naudecnava dat reveno de la unua publica declaro tiu de la commerza conferenza in Venezio pri uso applico de Esperanto en radio. El coran dankon al nia fidela auscultanto Edmond Ludwig el Francio pro la tuiai aprobai vortui. Normal longe, sed des pli intense. Ravo al via tuta skipo pro la daura laboro. Successon al via nov stila el sendaro. Viei vortoi, cara Edmond, estas ege gravei por ni, char ni, inclusive de mi mem, spertas iom novan labor realon, pos la paso de decunujaroi. Multei aferoi shangigis, je decunujaroi ni ja maturigis. Ne sole ni maturigis, sed la realo circa uni en tiu periodo diametre shangigis. Daure tamen, quelque el ni credas, che parola voce comunicado chiune ne malricigas la bildo trudo consistigas apartan valoron. Cinia confirmis la messaggio della Colombia auscultanto Fabian, chiun mi citis en mia procasa felietono redaccia, che chiun ne sola attentigis pri la altqualita cae valor plena programen havo de nie elsendoi pro chiun ni dankas, chiun ni concludis dum sia kvardek du jara auscultado de niei programoi, sed che estas aparte cortusa, che niei vocioi donas al ni forton kiel izolita esperantisto. Versene, la izolita esperantistoi nun estas multei, sed se ec nur al quelcae auscultantoi ni tiel servas, tio estas sufficia pravigo por nia daura laboro. Tiu daura laboro signifas reagadon je tio, kio okazas ĉirkaŭ ni. Verŝajne neniun povas mirigi, ke ni elsendoj ni donas tioman atenton al aferoj okazantaj ĉirkaŭ ni, kaj do dankon pro ĉirilataj reagoj. Bruce Crisp el Kanado skribis: mi citas, la interparolo kun Tobias Kaĵmierski estis aparte atentokapta. Do dankon ankaŭ al sinjoro Kaĵmierski pro lia ege grava kai humana helpo al Ukrainio. Paolo Sergio Vian el Brasilo ancau lacone commentas citemain informoin en niel sendoi, kiwi cefe rilatas al reagoi de la pola stato kai la pola socio ie la tragedio ocasanta mal antaunea orienta limo. Inter alie en iu el cirilati reagoi de Paolo Nillegas, la pola cae aliei popoloi donas alla mondo belan exemplon de solidarezzo, ciam ili frate acceptas cae prisorgas Ukrainoin, ancau rilate al iliei spiritei besonui. Dankon cae gratulon. Dankon pro viai vortoi, Paolo Sergio Viana, Dankon Jarek Parzyszek, pro via confirma reago, je nie informoi, ni citas precipe pri la Ukrainei rifugintoi. Disciam la situacion ne sangigios, tiu informoi divers aspecte echos en nie el sendoi. Ni tamen samtempe dankas pro reagoi venite je aliei temoi kai programeroi. Dankon Antoni Doros, kai samtempe Esperanto Radom, pro via reago je la felietono pri via urbo. Ni legis en iu en la mesaĝoj la plej freŝa disaŭdigo de Pola Retradio en Esperanto enhavas inter alie felietonon ligitan kun urboradom. Mi afable invitas vin spektu, aŭdu kaj ekkonu la pecon de nia historio. Fakte, skribante tiun ĉi felietonon, verkante ĝin, ni ĝuste pensis pri vi kaj via esperantista medio en Radom. Bogusław Ubik-Perski komentis, kun amuzo mi aŭskultis la legendon pri la kreiĝo de la nomo de la urbo Radom. Do en Esperanto ĝi povus nomiĝi Contentus Domo. De la vortoj mi contentus domon ĉi tie konstrui. Kvankam plej verŝajne la historio ne estis tiom romantika. Mi legis, ke probable la urbonomo devenas de la nomo de iama fondinta aŭ posedanto Radomir, kaj la nomo Radomir signifas malnovslave pli malpli pacorganto. Sed kompreneble la legendo, vigle rakontita de Barbara, estis multe pli bela kaj alloga. Dankon. No, cara Bogusław, ancau mi legis la variantan urbo de venon, sed gi estis iom magra lau enhave. Ciu case mi gioias che la presento maniero ne estis enuiga. Confirmas tion, cae dankon mi gioias pro la vortoi de Sergio Paolo Viana, cies vortoin mi citu. Interesa legendo, belle presentita, ciam bonegen programoin proponas la Pola Retradio. Dankon pro via komplimento. Do jen aktualaĵoj, jen novaj temproponoj, sed ja ankaŭ arkivaĵoj kaptas vian atenton, gesinjoroj, kio speguliĝas en viaj reagoj. Bogusław Ubik-Perski rilate iun el malnovaj sondokumentoj reaŭdigitaj en niaj elsendoj antaŭ nelonge, skribis: el multe interesaj programeroj, en mia opinio, clare elstaras la intervjuo kun profesoro John Wells. Barbara Wigle gvidis ĝin kaj mi vere enmergis en la interparolon, tute forgesante kie mi estas kaj kion mi faras. Profesoro Wells rakontis kun libera maestreco kaj leĝera amuzo interalie pri la temoj de fonetiko, donante ekzemplojn de klaklingvo el Suda Afriko. Mi devas konfesi, ke por mi fakte estas egale, pri kio profesoro Wells parolas. Mi ĉiam aŭskultas lin kun grandega plezuro. Dankon Bogusław pro via komento, koran dankon Edmond Ludwig pro via ja emociiga reago. Vi skribis: imagu, ke mi bone memoras la unuan elsendon de la intervjuo de profesoro John Wells. Tutmaniere, kiel ciam modela Esperanto, tiu artefarita lingvo, kiun laudire neniu parolas. Kaj denovan dankon al Paolo Sergio Viana pro la reago, al mi tre plaĉas la intervjuoj, ili multon instruas. Fino de la citaĵo. Mi do klopodos gesignoroi, ke tiui instruenhavai programeroi, intervjuoi, ne manco en niei elsendoi, ču aktualai, kei gis datei, ču archivai. Sed antau ol mi hodijau adiavos vin, la varmen dankes primoin ni volas directi al David Haley pro la donaca subteno de nia laboro en marto. Do daure attendante vien subtenon donacan, sed ja ancau reagan per shato signoi cae messagei, ni adiavas vin gis la plei proxima vendredo. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.